Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să vă provoace pe dumneavoastră, cei mai în vârstă, dar și pe cei tineri, ca să urmăriți o emisiune care este dedicată în mod special tinerilor. Dar, bineînțeles, avem și cei mari, cei în vârstă, de învățat. Vom încerca să descoperim astăzi care sunt acele personaje biblice care pot fi folosite ca model pentru tinerii de astăzi. Vom încerca să descoperim care sunt acele repere tinere pentru secolul 21. Vom încerca să abordăm subiectul acesta pentru că în lumea în care trăim, fiecare dintre noi are nevoie de un model. Avem nevoie de repere, de aceea vom încerca să distingem din Sfânta Scriptură care sunt acele modele pentru tinerii de astăzi, ce ar putea să facă părinții în așa fel încât să sugereze și de asemenea să transmită un model către generația mai tânără și cum ar putea să se schimbe lumea în care noi trăim. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Daniel Glodeanu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Este un subiect care de multe ori naște tot felul de păreri, tot felul de opinii, pentru că atunci când studiezi din Sfânta Scriptură anumite cazuri sau anumite personaje biblice și încerci cumva să iei din tinerețea lor un exemplu, îți dai seama că nu ai de-a face cu o galerie a sfinților, ci din contră, a oamenilor care au tot felul de defecte, tot felul de probleme, mai ales în tinerețea lor, și cumva spre bătrânețe, spre senectute, vor gândi să meargă spre Dumnezeu. De aceea vom încerca totuși să descoperim, poate vom găsi acei tineri care într-adevăr să reprezinte un model pentru tinerii secolului 21. Cu care ați vrea să începem?
Pentru că suntem cu Sfânta Scriptură în față, putem începe de la început, din Geneza, cu primul exemplu, Abel. Înainte de a vorbi despre Abel, aș vrea să spun că ar trebui să ne gândim, oare tinerii aceia biblici din epoca aceea mai sunt relevanți pentru astăzi? Vom descoperi faptul că sunt tineri care au trecut prin aproape aceleași dificultăți comportamentale, poate, da, cu care se confruntă și tinerii de astăzi. Înainte de a vorbi despre Abel, aș vrea să amintesc câteva lucruri despre tinerii de astăzi. Se spune că adolescența este cea mai imprevizibilă etapă a vieții, de aceea avem de a face cu situații extreme în legătură cu adolescenții. Sinuciderea spune că nu este ultimul lucru la care aceștia se gândesc. Premergătoare sinuciderii sunt alte elemente care ne dau semnale de dificultăți comportamentale. Și aici este cheia noastră, pentru că sunt semnale înainte de, să zicem, actul ultim pe care l-ar putea face și, din păcate, studii de ultimă oră arată că trăim în generația aceasta în care nivelul este cel mai ridicat de sinucidere și de abuz și așa mai departe. Noi, ca adulți, pe de altă parte, ca mentori, este datoria noastră ce să facem și sperăm ca prin aceste repere biblice să dăm câteva răspunsuri.
Era foarte bună întrebarea pe care dumneavoastră ați ridicat-o și anume, mai sunt într-adevăr modelele biblice sau tinerii prezentați în Sfânta Scriptură un model pentru tinerii de astăzi? Mai comportă ei acel model desăvârșit în așa fel încât tinerii care vor citi în Sfânta Carte să-și ia un reper potrivit pentru viața lor de zi cu zi și viața lor spirituală? Haideți să începem cu Abel. Spuneați dumneavoastră că deschidem
Sfânta Scriptură
la prima carte a Bibliei și acolo foarte interesant că avem de-a face cu prima generație, da, Cain și Abel, doi tineri care au drumuri diferite, total diferite, comportamente diferite, atitudini și mod de gândire total diferit. Ce ne puteți spune despre Abel ca și caracter?
Da. Sfânta Scriptură și este un raport foarte scurt, aș vrea să-l citesc, după aceea să comentăm. În capitolul 4, versetele 2, 3 și maxim 4, spune așa: a mai născut și pe fratele său Abel. Deci l-a avut pe Cain și apoi Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Legat de întrebarea ce putem spune despre caracterul lui Abel, am putea spune că el se conformează cerințelor, să spunem, superiorilor, dacă ar fi părinților să vorbim, sau lui Dumnezeu direct. Acum, cei care citesc poate sau aud pentru prima dată din raportul biblic, putem spune, dar ce vină a avut Cain că el a adus altfel de jertfă, pentru că miza este închinarea în această situație. Aș pune o întrebare de bun simț textului, sau dacă vreți ascultătorilor sau telespectatorilor. Întrebarea de bun simț este, cunoșteau ei care sunt regulile cu privire la jertfe și la închinare?
Din moment ce legea încă nu era dată,
exact.
Din moment ce nu avea încă clar stabilit principiile legilor lui Dumnezeu.
Da. La întrebarea aceasta am putea spune că dacă ne uităm puțin mai atent în textul biblic și în contextul acesta, atât comentatorii biblici cât și noi cu ochii noștri putem deduce că ei aveau elemente pe care le cunoșteau. Biblia spune cu câteva pagini mai înainte că însuși Dumnezeu i-a instruit pe Adam și Eva cum să aducă jertfe pentru iertarea păcatelor lor.
A fost acea comunicare orală.
Exact, da, comunicare
legilor
orală.
Pe care Dumnezeu le avea de transmis.
Corect. Iar aici vedem că așa cum în dreptul fiecărui tânăr de astăzi are datoria să aleagă, și Cain și Abel au de ales. Și Cain, la polul opus, alege să aducă o jertfă de mâncare din roadele pământului. Era predominantă această activitate în cadrul lui. Pe când Abel alege să aducă din turma lui ceva. Am putea spune, sau ar putea spune cineva, bine, dar n-are nicio vină Cain. Poate dacă erau altfel în regulile, ar fi greșit Abel. Dar se pare că aici avem de-a face cu o alegere și ajungem la caracter.
Deci, Abel, în primul rând, avem de-a face cu o închinare pe care, da, acești tineri trebuie să o manifeste înaintea lui Dumnezeu.
Și într-un anumit mod, cum vrea
Abel
Dumnezeu.
Alege să fie credincios legilor pe care Dumnezeu le-a transmis pe cale orală. Da? Este curat la suflet, este omul care, sau în dreptul căruia nu se poate imputa aproape nimic, da? Pentru că raportul biblic nu menționează așa ceva, și cu toate acestea ajunge să fie primul martir.
Exact.
Pentru că mâna fratelui său s-a ridicat împotriva lui Abel. Nu putea să evite lucrul acesta?
Ar fi putut evita făcând compromis. Să spună, păi dacă fratele meu mai mare, care îmi este model, face așa, e mai ușor să aduci acolo un coș de fructe, de legume și să evit chiar această scenă, să-mi omor un mielușel din turma mea, care implică și mai mult. Deci, pe lângă faptul că implică sentiment și efort și așa mai departe, ar fi putut zice, mă fac și eu ca fratele meu mai mare, că mai ales că el este mai mare și este model. Nu, Abel alege nu din încăpățânare, ci alege ceea ce este bine. Deși este mai greu, drumul lui pe care îl face și sentimental, sufletește, chiar dacă era un mielușel, nu era vorba de un om. El alege partea mai grea, pentru că așa îi ceruse Dumnezeu și se conformează închinării cerute de Dumnezeu.
Pentru că la fiecare caz biblic, la fiecare personaj biblic, vom încerca să facem și aplicația pentru secolul 21, pentru tinerii de astăzi. Aș vrea să vă întreb, mai avem astfel de tineri credincioși până în pânzele albe față de principiile pe care Dumnezeu le-a dat, curați la suflet, inocenți, mai avem astfel de modele, astfel de tineri?
La prima vedere ar putea spune cei cu care sunt de vorbă că nu mai există așa ceva. Dar uimitor, iarăși mă refer la un studiu care arăta că un procent destul de mare, dacă nu greșesc, în jurul de 60%, tineri care sunt etici, morali, deși uneori privești un tânăr și după cum arată, zici, bă, ăsta a ajuns un depravat sau cine știe ce, cum. Dar nu, se pare că foarte mulți, studiul pe care, la care fac referire, arăta că un procent destul de mare, deși se manifestă uneori într-un anumit fel, ei sunt în sinea lor. Dar avem și exemple care nu neapărat se și manifestă într-un fel, nu sunt duplicitari. Poate că fiecare dintre noi, când ne gândim acum, avem în minte tineri care se și comportă frumos și sunt în sinea lor, ca material, ca și caracter. Tineri nobili, am putea spune, curați.
Ce vreau să vă întreb este, cum ar putea tinerii de astăzi să fie curați la suflet din moment ce reperele pe care ei le au astăzi, atât în familia lor sau în societatea în care trăiesc, reperele pe care le au nu sunt de valoare. Mm-hmm. Cum ar putea să depășească totuși criza aceasta morală în care se află societatea de astăzi sau poate chiar familia lor, să depășească momentul acesta și ei să rămână credincioși lui Dumnezeu și curați la suflet?
Dacă reperele acestea ar fi toate doar așa, să spunem negative, n-ar mai avea de unde. Dar partea bună este că acolo unde interacționează și ei, nu doar cu familia, cu școala, cu alți mentori, cu siguranță acești tineri văd și alte repere. Unele dintre ele sunt chiar acum prezentate de noi și cred că se vor putea inspira din ele. Vestea bună este că nu toți mentorii, părinți și așa mai departe, sunt, să zicem, decăzuți, ci există și oameni de valoare pe care ei îi pot copia la ora actuală. Și aceasta este vestea bună.
Un alt personaj biblic asupra căruia aș vrea să ne îndreptăm atenția este Isaac. Este acel copil promis, făgăduit, mult așteptat, care de asemenea manifestă o supunere ireproșabilă față de părinți, iar lucrul acesta îl face chiar până la sacrificiu. Aș vrea să pun o întrebare care astăzi, în dreptul unor tineri, chiar și pentru părinți, pare destul de greu de dat un răspuns. Cum ar putea un copil sau un tânăr să se supună părinților? Din moment ce fiecare copil, fiecare tânăr, are personalitatea lui, are ambiția lui, dacă vreți, are cuvântul lui, puterea lui de argumentare, cum ar putea să se supună în așa mod în care s-a supus Isaac tatălui său?
Cred că putem vorbi și din viața personală. Poate că nu de fiecare dată ne-a plăcut, să spunem așa, modul în care ne-au condus părinții. Un tânăr se poate supune, să spunem așa, părinților, dacă și ei sunt modele la rândul lor. Nu este ușor, într-adevăr, pentru că este un exercițiu de voință și tinerii sunt, să spun așa, presați și de exterior. Cum, măi, tu să nu faci asta? Să te duci tu să faci ca tată? Păi e îmbătrânit tata sau a rămas cu mentalitatea aceea. Se pot vorbi în zilele de astăzi. Dar exemplul lui Isaac, care poate fi copiat de tinerii de astăzi, este o dovadă că nu doar renunțări din acestea superficiale pot interveni în viața tinerilor, ci unii dintre tineri pot fi atât de dedicați încât să meargă până să-și dea viața. Vă pot da un exemplu concret. De curând prezint la o școală nouă niște seminare educative și s-a întâmplat că după câteva săptămâni chiar una dintre persoanele, o fetiță care era destul de gălăgioasă la grupa de exploratori, la un moment dat vine și spune: domnul Daniel, eu m-am certat cu copiii mei din clasă. Păi de ce, măi? Și spune: păi a vorbit urât de dumneavoastră, a zis, a venit și la tine pocăiță să prezinte seminare și seminarul acela educativ. Și mă gândeam, uite, fata aceasta practic și-a pus să spun așa, în joc onoarea ei. În anturajul acela, presiunea era destul de mare pe ea, dar ea a luat apărarea, știind că ceea ce fac, prezinte seminare din acestea educative, sunt lucruri bune. Ea a riscat, să spun așa, imaginea ei și cercul de prieteni, de a fi exclusă și așa mai departe.
Cumva argumentez sau luând apărarea persoanei exact. Dumneavoastră. Da. Aș vrea să vă întreb, ținând cont că astăzi modul în care tinerii sunt influențați unii de alții, modul în care ei se ghidează, da, valorile pe care le au ei, reperele pe care le au în viața aceasta nu sunt cele de calitate, deși sunt, așa cum aminteați dumneavoastră, mai sunt repere morale astăzi. Avem de a face totuși cu o atitudine de împotrivire față de toate aceste modele, da? Tinerii sunt rebeli. Uh-huh. Și de multe ori se ghidează în viața lor de principiul fac ce vreau, pentru că este viața mea. Cum ar putea un părinte care are un astfel de copil, care se ghidează după mentalitatea lui tinerească și nu ține cont de părerea sau de sfatul pe care îl dau cei în vârstă, cum ar putea un părinte totuși să intre puțin în viața acestui tânăr și să insereze acele repere sau modele care sunt de urmat?
Cred că la un astfel de moment de blocaj, părintele trebuie să fie vulnerabil și să spună, uite, nu știu mai mult sau nu mă pricep mai mult. Așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Avram și Isaac, la un moment dat tânărul acesta, spune raportul biblic, îi spune, tată, uite, apreciez că ești ordonat, am luat cu noi lemnele, am luat cuțitul, am luat focul. Zice, dar cred că totuși lipsește ceva și nu îi spune, poate că ești bătrân și ai uitat, dar chiar ce e mai important lipsește, mielul de jertfă. Tatăl, de data aceea, și cred că ar putea fi un exemplu pentru părinți, recunoaște și zice, uite, tu ai dreptate, într-adevăr, am uitat ceva, dar hai să-L lăsăm de data aceasta pe Dumnezeu, să poarte de grijă, așa spune raportul biblic, și Iacov, Isaac, nu se mai împotrivește. Îi place răspunsul acesta. Cred că dacă în familie noastre stăm de vorbă cu copiii, ne rugăm cu ei și noi avem un băiețel de 3 ani și încerc de câte ori, am câteva situații așa frumoase, foarte frumoase, mă prim cu el pe lângă o cale ferată, de exemplu, și la un moment dat, fiind un câmp pe acolo, mă opresc și spun, Timotei, hai să ne rugăm, să-i mulțumim Domnului de că e soare afară, că... și încerc să-l aduc pe copil aproape de Dumnezeu. În momente grele, când el trece prin diferite situații, am început să-l învățăm, uite, hai să ne rugăm, să-i punem Domnului, să-i spunem problema aceasta și să ne ajute el să o rezolvăm. Cred că părinții au un rol important să-și dea seama că ei sunt doar niște intermediari între Dumnezeu și copil.
Și să facă tot posibil să-i conducă pe aceștia către o relație cu Dumnezeu. Amintați foarte bine relația care se creează între părinte și copil și relația pe care și-o poate crea copilul cu Dumnezeu sunt elementele cheie care pot să îl determine pe acesta să nu se mai ghideze în viață doar după ce vrea el. Este momentul când vom deschide linia telefonică și dumneavoastră, ascultătorii sau telespectatorii care ne urmăriți, puteți să intrați în legătură directă cu noi apelând numărul de telefon 0314-378-379 sau de asemenea puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook numită Repere și acolo puteți pune întrebarea sau comentariul dumneavoastră. Un alt caz sau un alt personaj biblic, aș vrea cumva să iau tot, da, doi frați, ar fi Iacov și Esau. Avem de-a face aici cu prețuire, avem de-a face și cu dispreț manifestat, cu binecuvântare, dar și cu blestem. Aș vrea să vă întreb, vreau să aplicăm din cazul acesta biblic, să extragem niște valori pentru tinerii de astăzi. Care sunt acele valori la care tinerii mai țin astăzi sau care sunt acele valori pe care le dau pur și simplu la gunoi tinerii de astăzi?
Ar fi greu să facem o listă cu valorile, dar să știți că în mare parte tinerii țin la, din ce am interacționat cu ei, ei țin la aspectele de etică, de morală. Dacă sunt și educați în stilul acesta sau în direcția aceasta, ei pot să spun că sunt dispuși să sacrifice și să facă mult în privința aceasta. Așa cum unii sunt dispuși să facă compromis, am observat că sunt și tineri care sunt dispuși să sacrifice pentru dreptate, pentru adevăr și așa mai departe.
Ce determină pe unii să se ghideze totuși după niște principii, după adevăr, după acele lucruri bune și frumoase în viața aceasta, iar alții să meargă doar după ce este negativ? Cumva lipsa de sens în viața unui tânăr este motivul sau explicația pentru care ei aleg una sau alta?
Cred că aveți dreptate. Una dintre problemele noastre, ale generației noastre, este și aceasta, lipsa de sens, pentru că omenirea se pare că a pierdut într-o oarecare măsură, per total, sensul adevărat al vieții. Dacă oamenii ar avea această filozofie mai clară, că noi suntem doar trecători prin viața aceasta de 60, 70, 80 de ani și că Dumnezeu a pregătit de fapt altceva mai bun pentru noi, mântuirea, viața veșnică. Dacă tinerii ar avea și ar fi direcționați către această șansă, oportunitate de a dobândi viața veșnică, cred că altfel și-ar trata și anii puțin pe care îi comparăm cu veșnicia.
Credeți că educația aceasta spirituală pe care dumneavoastră o subliniați în răspunsurile dumneavoastră contează în mod absolut sau sunt și alte elemente prin care tinerii de astăzi își pot dobândi un caracter nobil? Și când pun întrebarea aceasta mă gândesc și la educația pe care și-o pot lua din, pur și simplu, din școala pe care o fac, da? Sau școlile superioare pe care le fac aceștia. Educația contribuie la clădirea unui caracter după voia lui Dumnezeu sau doar elementul religios este de luat în calcul?
Foarte mult contează și educația, pentru că ceea ce îl înveți pas cu pas zilnic pe copil, asta va urma. De aceea știu că se pune accent ca valorile pe care le prezintă o școală creștină, mă refer, să fie acelea corecte, să nu fie introduse bazme și așa mai departe, lucruri care distorsionează lucrurile naturale, lucrurile adevărate. De aceea, cred că un rol important este și educația. Poate că fără să ne dăm seama, doar cei care sunt mai atenți observă că în educație, într-adevăr, se introduc elemente care deraiază, să spun așa, de la realitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Noi trebuie să avem în vedere să-i ținem pe tineri aproape de realitatea aceasta care înseamnă Sfânta Scriptură, care ne ajută să avem o viață bună și fericită atât pe pământul acesta, cât și care ne conduce către împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să amintim câteva detalii aici legat de cele două personaje amintite acum, sau mai exact unul. E vorba de Iacov, care avea un frate Esau. Ei se pare că sunt gemeni și la un moment dat luptă pentru ceva anume. Și unul și celălalt știau că dreptul de întâi născut, de exemplu, este foarte valoros și din punct de vedere material, dar și din punct de vedere spiritual. Pentru că întâiul născut avea o parte dublă din moștenire, iar era și preotul familiei. Partea pe care o putem învăța aici și ca tineri putem pune accentul, cum Esau, de exemplu, vinde cu atât de multă ușurătate dreptul de întâi născut pentru ce? Pentru o mâncare. Da? O mâncare de linte, spune pasajul biblic. Dovedește faptul că este superficial. Poate da, că
la polul opus avem de a face cu fratele lui care
face tot posibilul
și uneori merge chiar pe elemente firești și nu duhovnicești pentru a intra în posesia acestui drept.
Exact. Lucrul acesta ne dă de înțeles că la fiecare moment, la fiecare etapă a vieții, avem de ales și în funcție de cum alegem zilnic și ce obiective avem, putem, prin harul lui Dumnezeu, să alegem pas cu pas bine. Se știe că dacă faci un lucru rău, acesta pregătește calea unui alt rău mai ușor. Dar dacă astăzi alegi bine, te înfrânezi să faci ceva rău, să vorbești rău, să jignești, mâine va fi mai ușor ca să nu jignești, să nu superi pe cineva. Dar dacă astăzi îți permiți să pui o înjurătură sau să fumezi o țigare, mâine va fi și mai ușor. Cu cât nu cedăm la aceste bariere, cu cât nu cedăm și le biruim, cu atât ne va fi mai ușor. Ne oțelim, să spun așa, caracterul, voința și alegerea pe care avem.
Iată că dacă privim la generația tânără de astăzi, putem spune că în ea există un potențial enorm înspre bine. Pentru că aceștia oricând ar putea să decidă pentru bine, chiar cu pași mărunți, așa cum spuneați dumneavoastră, uh-huh. făcând astăzi un pic bine, apoi mâine urmând un bine mai mare. Un alt caz pe care aș vrea să-l luăm din Sfânta Scriptură, un personaj biblic destul de interesant, este vorba de Iosif. De asemenea, în dreptul lui, Biblia vorbește cât se poate de frumos, aproape desăvârșit, uh-huh. am putea să-l numim, cu anumite încercări sau probe în viața lui, care scot în evidență un caracter moral demn de invidiat. De câți Iosif ar fi nevoie astăzi și dacă credeți că avem cumva astfel de tineri care să biruie ispita?
Ar fi nevoie de cât mai mulți, dacă s-ar putea toți să fie câte un Iosif. Aș aminti că însuși numele lui înseamnă a adăuga, așa că ar fi necesar să adăugăm cât mai mulți Iosif la generația aceasta. Pentru că Biblia spune în capitolul 37 din Geneza, versetul 2, Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui, iar continuă raportul biblic, băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, erau din familii diferite, iar se practica poligamia, atunci era îngăduit lucrul acesta, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele cele rele ale fraților lui. Pentru că este amintit elementul acesta că Iosif la 17 ani, adică dacă ar fi să clasificăm tineri de astăzi, el era chiar un adolescent în putere, la mijlocul, să spun așa, sau la maturitatea adolescenței. După cum fac unii specialiști clasificarea tinerilor, generația baby boom, și aceasta este împărțită în 1 și 2, generația X, generația Y, aș vrea să spun câteva lucruri care...
Ce vă rog, că există tot felul de clasificări X, da. Y, Z a generațiilor de tineri care de-a lungul timpului au existat. Ce ne puteți spune despre fiecare?
Despre generația, haideți să spun așa, anii 1946-1954 ar fi prima clasificare. Sunt bunicii noștri, dacă am putea spune. Înainte de război, după aceea Baby Boom 2, anii 1955-1965, sunt generații care au trecut prin dificultăți, prin greutăți și totuși lasă o amprentă în urmă. M-aș apropia și aș pune accent mai mult pe generațiile care urmează. Generația X, numită cei din anii 1966-1976.
Generația cunoscută ca fiind decreței.
Exact.
Atunci, în urma politicii de interzicere a avorturilor.
Corect. Aceștia au, la ora actuală, vârsta de 38-48 de ani, puțin mai mari decât noi am putea spune.
Generația aceasta, generația X, așa cum o numesc specialiștii, a scos, se pare că, cei mai mulți intelectuali.
Corect, da. De ce? Pentru că părinții lor, trecând prin greutăți, au încercat să investească în copii. Din punctul acesta de vedere, intelectual au crescut, dar din punct de vedere relațional se pare că au scăzut și au avut probleme de dificultate. Apariția școlilor sau grădinților cu program prelungit, lipsa relațiilor dintre părinți a făcut ruptura și transmiterea unora dintre valori. E adevărat că din punctul acesta de vedere academic este o creștere, dar din celălalt
există
punct de vedere...
o hibă emoțională,
exact,
sau relațională. Chiar.
Exact. Apoi urmează generația, cum este clasificată, milenialii, generația Y. X urmează Y, anii 1977-1994. Vârsta lor, la ora actuală, între 20 și 37 de ani. Sunt puțin mai mari decât Iosif, am putea spune. Aș trece puțin mai repede peste ei.
Și ajungem la o generație modernă, sau cât
exact.
Se poate de tehnică, am putea spune, care se naște cu computerul în mână.
Corect. 1995-2012 ajung la maturitate în perioada aceasta, 2013-2020. Vârsta actuală acum, între 10 și 19 ani.
Da. Ei bine, ce aș vrea să vă întreb este, după clasificarea aceasta pe care ne-ați făcut-o, vedem că în fiecare etapă de timp avem câte o generație care se manifestă într-o formă anume. Uh-huh. Trăim într-un timp în care cei care se nasc acum, spuneam că se nasc cu tehnica în brațe. Cum este posibil ca să rupi un copil din aparatele care îl înconjoară și față de care este cât se poate de atașat și să-i dai o carte în mână sau să-l pui să facă o anumită lucrare în așa fel încât caracterul lui să se dezvolte. Este posibil așa ceva?
Vreau să spun că nu este imposibil, este posibil, dar nu atât de ușor. Noi avem exemplu acesta în familia noastră. Până la 3 ani nu i-am permis copilașului, aproximativ 3 ani, să aibă de-a face cu telefonul, cu calculatorul, dar în jurul vârstei de 3 ani am început să-i mai punem puțină muzică și așa mai departe. Ne-am dat seama că e atât de legat, atât de dependent, s-ar uita continuu și noi am realizat lucrul acesta și am încercat să-i dăm alternative. Răspunsul ar fi ca părintele să fie cu un pas înainte, să gândească ce să fac să-l scot din situația aceasta. Pentru că dacă i-am lăsat, ar sta ori întregi. Nici de mâncat n-ar mai ai cere. Ba chiar, eu, personal, să spun așa, am unele jocuri pe care le fac cu copilul meu. Și uneori i-am oferit varianta aceasta și nu, era legat de telefon. Cu atât mai greu este să oferi o alternativă adolescenților, care ei au puterea de alegere și mai la îndemână. Adică pe copil, până la urmă, mai ajut, îl mai forțez un pic, dar pe adolescent cu greu.
Să înțeleg de aici că reprezintă generația care e scăpată de sub control, nu mai putem să influențăm pe adolescenți?
Aș putea spune că nu, în niciun caz nu trebuie să cădem în această depresie. Vestea bună este că deși așa ar părea că stau lucrurile, în realitate, pentru că am de-a face cu tineri de vârsta aceasta, observ că mai ales când avem activități în aer liber sau în grupe de tineri, aceștia răspund și lasă tehnologia și se înscriu la activități care țin de aer liber, de exemplu, grupa de exploratori, am mai amintit de ea, sau întâlniri de discuții cu tineri, băieți, fete și așa mai departe.
Deci ceea ce este serate. Necesar să oferim alternative acestor exact. Adolescenți, alternative în ceea ce privește activitățile, da. În așa fel încât ei să facă alegerile potrivite. Da.
Dar lucrul acesta cere un preț. Prețul este, în primul rând, să te gândești, să creezi, să îi ceri ajutorul lui Dumnezeu. Ce aș mai putea face? După aceea, un alt preț este timpul. Trebuie să aloci timp pentru asta. Timp să te pregătești tu, ca să fii înaintea lor cu un pas, să ai materiale pregătite, apoi să renunți la unele lucruri pe care oricum le-ai face, dar trebuie să-i punem și pe ei în centrul nostru, în centrul atenției noastre. Dar dacă ei nu reprezintă mai nimic pentru noi, se duc, să spun așa, odată cu timpul. Vestea bună este că se poate. Se poate, dar prețul trebuie plătit.
Aș merge puțin mai departe și aș introduce un alt personaj biblic, pentru că are legătură cumva și cu biserica. E vorba de Iosua. Iosua care se lasă cumva format la umbra lui Moise, nu este conducătorul care apare în scenă în mod direct, plenar, ci crește pur și simplu la umbra lui Moise. Mulți vor astăzi să ajungă lideri așa peste noapte. Aș vrea să vă întreb, astăzi, cum ar putea un tânăr să fie lider într-o biserică? Este el acceptat, este dorit, este promovat, apreciat, sau cei în vârstă au frâiele conducerii?
Atât din viața personală cât și din a tinerilor cu care colaborez, îmi dau seama că un tânăr, dacă este bine, să spun așa, șlefuit de la început și înțelege că a fi lider nu înseamnă a da comenzi doar și ceilalți a executa. Dacă tinerii înțeleg și sunt ajutați să înțeleagă lucrul acesta, în mod special prin exemplu, despre Iosua se pun în pasajele biblice că era la dispoziția lui Moise. Adică întotdeauna îl vedem pe Iosua în pasajele, mai ales când apare pentru prima dată în Exodul 7 cu 9, 10, 13, de exemplu. Iosua este găsit aici ca un slujitor, dispus să dea o mână de ajutor. Niciodată nu cere el să comande și așa mai departe. Tinerii pot învăța prin exemplul meu. Dacă eu fac în biserică, fiindcă ați amintit, și încerc să fiu de ajutor celor din jurul meu. Nu doar să fiu un centru atenției. Ei au un simț extraordinar de finuț și de atent.
Și vor învăța, imitare, da?
Prin imitare, exact.
Ce mă interesează, Iosua crește, spuneam, la umbra lui Moise. Astăzi se pare că în cadrul bisericii, dacă nu ai o anumită vârstă, nu poți să conduci, nu poți să slujești, nu poți să reprezinți cumva o categorie de credincioși. Are cumva biserica prea multe restricții? Încearcă cei vechi în credință să țină de scaun, de o anumită slujbă, de o anumită poziție? Și tinerii sunt lăsați deoparte? Care este adevărul și ce se poate face totuși pentru ca tinerii de astăzi să preia cumva conducerea bisericii, pentru că este biserica lor în fond și la urma urmei, da? Anii trec, zilele se duc și urmează ei să ajungă să conducă. Cum o vor face dacă nu sunt învățați?
Corect. Cred că problema revine tot la educația noastră ca majori, în primul rând, ca mentori. Adică este mai ușor și vă spun din practic, este mult mai ușor să faci tu un lucru până la urmă, adică decât să îi spui uneia, să-l faci să înțeleagă, pentru că asta implică răbdare în primul rând din partea ta, să-i explici tânărului cum să facă, ce să facă. Cred că aici este vorba de, până la urmă, chiar de dedicarea noastră de a forma lider. În Exodul 24 cu 13 spune că Moise s-a sculat și nu zice că a făcut de cap lui singur și a executat. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi sluja și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Este foarte important că îl vedem pe Moise și sunt mult mai multe texte care arată că el împreună cu Iosua, să spunem așa, făcea echipă și Iosua niciodată nu a considerat că Moise îl comandă, dar nici Moise la rândul său nu l-a considerat pe Iosua, tu doar trebuie să execuți. Ci a încercat, istoria Bibliei dovedește lucrul acesta, că a încercat să-l pregătească și până la urmă...
Se oferă anumite responsabilități, chiar dacă erau mici la început.
Exact. Și până la urmă, el este cel care continuă lucrarea lui Moise și duce poporul în Canaan.
Un alt personaj biblic din care putem învăța ceva și ca tineri, dar și ca părinți, e vorba de Samson. Nu este un exemplu prea pozitiv. Spuneam la început că nu avem de a face cu o categorie de sfinți, oameni intangibili, ci oameni care sunt supuși tot felul de încercări, ispite și greutăți și cu toate acestea, unii dintre ei au încercat sau au reușit să treacă peste aceste probe sau încercări. Nu este cazul lui Samson. Este omul sau personajul biblic care se ghidează după mentalitatea ia-o când place, trăiește-ți clipa, lucruri asemănătoare generației de tineri pe care o avem astăzi. Se ghidează tinerii de astăzi după principiul acesta de viață, ia-o când place sau trăiește-ți clipa și ce se poate face pentru ei ca să ghideze după altceva și nu după așa ceva.
Într-adevăr, mingea le este aruncată la fileu de a trăi după această mentalitate, trăiește clipa, prin libertatea pe care o au și accesibilitatea la calculator, la internet și așa mai departe. Deja televiziunea, putem spune că este mai în urmă lăsată de către copii și au mult mai la îndemână internetul care le oferă la un click, le oferă tot ce doresc, atât teme cât și alte jocuri și lucruri care nu sunt permise. Lucrul acesta a făcut ca ei să piardă din vedere sau clădirea caracterului și antrenarea, oțelirea voinței de a face, ei ceva, să aibă răbdare și așa mai departe. Suntem, să spun așa, uimiți de exemplul lui Samson, care, după cum s-ar traduce numele lui, deosebit, într-adevăr este un copil deosebit, pentru că este primit în mod, să zicem așa, neașteptat,
miraculos,
da, mama fiind stearpă, îl naște până la urmă, se îngrijește, părinții dau dovadă de un exemplu extraordinar de bun, adică respectă tot ce îi spune îngerul, să nu mănânce cu tare, să nu bea, să-l ferească.
Și cu toate acestea, înclinația lui morală era... da, destul de defectuoasă.
Destul de defectuoasă. Chiar pasajul biblic spune că atunci când a mai crescut, Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. E specific tinerilor, vorbim de tineri și repere tinere. Este primul exemplu negativ și putem vorbi puțin, pentru că Biblia este onestă, cinstită, prezintă și aspectele mai puțin plăcute. Tânărul acesta, ca oricare dintre tineri, când vede o fată, îi place de ea și acum ar trebui să zică, Doamne, el ar fi trebuit să se roage, să zică, e potrivită pentru mine, e cea mai bună parteneră aceasta să fie, dar el sfidează, am putea spune, sfatul părinților, ceea ce învățase probabil din copilărie, pentru că familiile de evrei chiar se ocupau de copii până la o anumită vârstă. Și el vine, spune, când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama i-au zis, nu este nicio femeie sau fată între frații tăi și în tot poporul nostru de te duci să iei dintre fetele filistenilor. Și Samson a zis tatălui său, hotărât, ia-mi-o căci îmi place.
Da, foarte interesant că, spuneam mai devreme, aceeași mentalitate este impregnată astăzi în generația tinerilor secolului 21. Cum ar putea ei să scape de lucrul acesta? Este întrebarea de bază. Cum ar putea să se elibereze de o astfel de mentalitate și să se ghideze după reperele spirituale pe care le-am descoperit în Sfânta Scriptură? Unde este secretul?
Nu este ușor și secretul, putem spune, este la îndemâna oricui. Totul depinde de lucrurile mărunte, de detalii. Cred că dacă un tânăr, un adolescent, din preadolescență, din copilărie, este învățat să fie ordonat, să-și facă ordine în lucrurile lui, în hainele lui, în camera lui și așa mai departe, dacă este responsabil sau responsabilizat, cred că acești tineri pot, prin harul lui Dumnezeu, când ajung la etape mai importante ale vieții, care pot schimba destinul vieților, pot și aici alege și selecta și sorta. Dar dacă aici este lupta, am putea spune, pierdută sau câștigată, dacă părinții și-au timp să gândească, să se pună în dreptul copilului, eu mi-aduc aminte că de la vârsta de 2 ani, și acum mi-aduc aminte de la vârsta de 2 ani, 3 ani, mi-aduc aminte de detalii. Și acum, având la rândul meu copil, încerc să mă pun în locul lui și să gândesc, ia, cum simte el lucrul acesta? Și să nici nu-l dezamăgesc, să nici nu fiu mâna de fier, pentru că atunci când va crește, va zice, a, păi până acum m-ai obligat, acum nu mai poți să faci nimic asupra mea. Încerc, prin harul Dumnezeu, să fac așa încât el să devină stăpân pe sine și să aleagă ce este bine în viitor și să mă bucur de lucrul acesta, alegând cu el astăzi, să spun așa.
Cred lucrul că aici acesta necesită timp, necesită, da, un efort care trebuie făcut din partea părinților. Cum ar putea să facă părintele în moment ce este la serviciu ore întregi, o zi întreagă, vine abia seara obosit, copilul leacă nou pe părinte, acesta este frânt. Da, sunt provocări ale vieții destul de mari peste care părinții, dar și tinerii ar trebui să treacă. V-aș propune, pentru că mergem spre finalul emisiunii, da, să luăm și un personaj feminin cu această ocazie. Este vorba de Rut, în dreptul căruia putem vorbi de puritate, putem vorbi de cinste, putem vorbi de castitate. Și aș vrea să vă întreb, tot raportând aceste valori umane la zona bisericească, este clar că orice îndemn care vine dinspre biserică, spre tineri, generația tânără, vine, indiferent de coloratura religioasă, vine cu astfel de elemente bune, și anume puritate, cinste, castitate. Cum ar putea totuși tinerii de astăzi să adopte în viața lor astfel de elemente, astfel de principii și să se vorbească în dreptul fiecăruia de castitate, de cinste, de puritate? Ce ar putea să facă biserica ca să-i ajute?
Biserica are un rol important, aceea de a prezenta ceea ce trebuie, în primul rând, pentru că sunt și situații unde biserica tace sau nu mai vorbește, că nu mai e la modă. În al doilea rând, biserica nu este o iluzie sau biserica este la modul concret formată din oameni, din bărbați și femei, prin exemplele lor, așa cum vorbeam și până acum, prin exemplele lor de tați, de mame, da? Pentru că și ei la rândul lor au fost tineri. Eu sunt uimit, de exemplu, de exemplu acesta Rut, personajul acesta feminin, deși era moabită, aș citi un verset sau două maxim, Rut 1 cu 16, Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Poate pentru cei care nu cunosc în câteva cuvinte să spunem istoria aceasta că soacra ei pleacă datorită unei foamete în altă țară cu doi băieți. Se căsătoresc aceștia, la un moment dat moare soțul, mor și cei doi băieți și rămân, mama, soacră rămâne cu cele două nurori. Mama înțeleaptă și cu un spirit de abnegare extraordinar spune, fetelor, duceți-vă înapoi la familiile voastre, recăsătoriți-vă. Una dintre ele, Orpa, o lasă, zice, bine mamă, cu alte cuvinte am înțeles, e mai bine așa, tu gândești mai bine, știi ce trebuie. Dar aceasta cu încăpățânare am putea spune la pozitivă. O situație de abnegare, adică renunțare la sine până la maxim, încât spune, orice ai face, eu nu mă las de tine. Aici avem de face cu un exemplu extraordinar. Dacă ar fi să vorbim de Rut, cred că ar trebui să vorbim mai mult despre Naomi, soacra ei, care este un exemplu extraordinar, tăcut ca și verbal, dar un exemplu practic că o convinge pe această noră să rămână cu ea, schimbându-și chiar și religia de la păgân, da? Vine cu soacra ei în Israel, se adaptează regulilor și tuturor cerințelor și este dispusă să rămână văduvă.
Naomi manifestă o încredere în Rut, de fapt vorbim de o reciprocitate. Corect. A încrederii. Aș vrea să aplic pentru tinerii de astăzi cât încredere putem să oferim tinerilor din moment ce nu sunt pe deplin maturi în gândire, în acțiunile pe care le întreprind în viața aceasta. Cât încredere să oferi?
Aș spune printr-o afirmație scurtă, ca o maximă. Merită să riști cu un tânăr pentru că așa îi oferi șansa de a alege și el, chiar cu riscul de a alege greșit. Îl mai poți corecta, îl mai poți ajuta, dar dacă nu riști să-i dai șansa de a alege, el chiar n-ai învățat nimic ca mentor. Întotdeauna suntem dispuși, poate, sau suntem de a sacrifica noi, dar merită și trebuie să luăm în brațe, să spun așa, viața încât să spunem, uite, chiar merită să risc să-i dau o șansă acestui tânăr sau tinere și așa mai departe.
Aș vrea să privim acum la final către exemplul suprem și anume Iisus Hristos, în dreptul căruia se spun lucruri frumoase. Biblia menționează mai multe lucruri la sfârșitul vieții Domnului Hristos, mai puține în ceea ce privește copilăria, adolescența și chiar tinerețea sa. Ce ne transmite Sfânta Scriptură în dreptul Domnului Iisus Hristos atunci când El era copil?
Nu prea multe lucruri, mai ales în copilărie și adolescență. Cea mai mare parte a vieții este relatată după 30 de ani, dar sunt câteva elemente cheie. Luca, evanghelistul Luca, doctorul Luca, spune în capitolul 2, versetul 40, iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Iar versetul 52, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sunt două texte comprimate din care putem deduce mai multe lucruri. De exemplu, faptul că era plăcut înaintea lui Dumnezeu înseamnă că și-a propus, și-a impus studia Sfintele Scripturi, pentru că vedem în viața lui de mai târziu că făcea aluzie, stă scris. Asta înseamnă că el deja o cunoștea Scriptura. În al doilea rând, când spune că era plăcut înaintea oamenilor, nu doar înaintea lui Dumnezeu, asta înseamnă că regulilor pe care părinții le avea se supunea. Cum erau, mai grele sau mai ușoare sau mai grele. unii comentatori biblici spun din diferite surse, unii inspirați, că nu i-a fost deloc ușor să răspundă mai ales fraților lui care de multe ori îl tachinau, îl duceau până la limita, să spunem, bunului simț ca să greșească și el spune că de multe ori se retrăgea, plângea și suferea în sinea lui lucrul acesta. Asta l-a ajutat pe Domnul Hristos, exemplul nostru suprem, să-și clădească el însuși caracter, venind aici un caracter demn de urmat. Cred că tinerii de astăzi ar putea învăța de aici. De exemplu, la 12 ani, care era un preadolescent, da? Spunem că mergea spre adolescent. La 12 ani, spune raportul biblic că a mers la templu cu părinții, la un serviciu special religios și a fost găsit acolo învățând sau punând întrebări preoților și cărturarilor. Lucrul acesta înseamnă că a avut în spate o pregătire.
Pregătire teologică destul de bine însemnată. Cred că sunt multe valori și multe repere, dacă vreți, de luată din viața Domnului Hristos. Este, așa cum spuneam mai devreme, exemplu suprem de la care tinerii pot lua învățătură, dar și părinții pot lua un model pentru a ști cum să se comporte în raport cu tinerii pe care îi au în jur. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și vă mai aștept.
Cu plăcere, mulțumesc și eu.
Dragi ascultători și telespectatori, în această ocazie am învățat câteva repere din Sfânta Scriptură cu privire la ceea ce ar trebui să decidă tinerii de astăzi. Este o generație a vitezei, o generație care se ghidează de multe ori după principiul fac ceea ce îmi place, este viața mea. Avem câteva sfaturi pe care le-am dat astăzi din Sfânta Scriptură, pe care tinerii ar face bine să le ia în serios, dar de asemenea, noi ca și părinți putem să îi determinăm pe aceștia să se îndrepte către aceste valori, în primul rând, trăind noi aceste principii. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!